nitsanga kuvelona I Kristy ka tsy maty intsony tsy manakery amin'ny intsony ny fahafatesana. Evanjely masina no soratany masinda Joany toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Tamin'izany andro izany I Jesosa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, aoka tsy hitebiteby ny fonareo, mino n'Andriamanitra anareo ka mino ahiko. Misy fitoerana maro ao an-tranony raiko, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo dia ho avy indray aho akanareo ho any amiko, dia izay toerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia hoy Toma taminy, tsy fantatray izay alehanao Tompoko ka ahoana no hahafantaranay ny lalana? Ary Jesosy taminy, izany ho lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsisy olona makany amin'iray hafa tsy amin'ny alalako. Izany araka ankalazantsika ny tenin'ny Tompo, derane ho anao ry Kristy. Kristianina havana, tandondonin'ny mpisarahana ny mpianatr'i Jesosy ka malahelo sy mitebiteby, toa ho very fanantenana fa vao mainka mampitebiteby lavitra noho izany fisarahana rabatana izany a, ny hoe mbola ho tafahoana ve a any akoatra any amin'ny mandrakizay. Eo indrindra Jesosy no mampitrakaza ireo hoe tena misy ny lanitra, tena misy ny fiainana mandrakizay. Ka rehefa tapitra ny eto an-tany dia fonenana izy Kristy mihitsy no nanomana azy any an-tranony iray. Izy Kristy mihitsy no nanomana azy ho an'izay rehetra mino azy. Ny atao hoe finoana dia fitokisana fa marin'Andriamanitra velona ary mamonjy. Io Kristy manambara mazava izany lanitra iandrasany antsika izany. Mety tsy ho tonga vetivety amin'ny finoana ny olona rehetra, na ny efa mino aza mety ho lalovany rahona ny finoana ka hisalasala tampoka. Fampianaran'ireo olo-masina zokontsika amin'ny finoana dia hoe amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-mitranga rehetra, eny fa na dia amin'ny fotoana mahamaizina ny finoana aza, antsoy lalandava ny anaran'i Kristy fahazavana. Fanambarana lehibe iray ty lazain'i Jesosy ity hoe izany ho lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izay no vokatry ny safidy, izay no hiafaranin'ny finoana. Izay misafidy ny hiaraka amin'ny eto an-tany dia hiaraka aminy hatrany amin'ny mandrakizay. Amena.